Jeremia toko fahatelo amby telopolo. Faminaniana momba ny fanjakan'i Davida. Ary tonga fanondroany tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah raha mbola voahazo natao an-kianja ny trano fiambenana ihany izy, nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah mpanao izany, dia Jehovah izay namorona izany mba hampitoetra azy, Jehovah no anarany. Antsoy aho, dia ho valiko ianao, ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-pantarina izay tsy fantatrao. Fa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ny amin'ny trano amin'ity tananay ity, sy ny amin'ny lapan'ny mpanjakan'i Joda, izay noravana noho ny tovitany sy ny sabatra, raha mandroso hiady amin'ny kaldeana izy, ka mameno ny trano amin'ny fatin'olona, izay novonoiko tamin'ny fahatezerako sy ny fahavinirako, sady nanafenako ny tavako tamin'ity tanàna ity noho ny faharatsiany rehetra, dia indro ho tanterahiko tokoa ny fanasitranana azy, eny ho sitraniko izy, ary hasehoko aminy ny harenany fiadanana sy ny fahamarinana. Ary ny Joda sy ny Israely dia hampodiko avy amin'ny fahababony, ka haoriko ho toy ny taloha izy. Ary ho dioviko ho afaka amin'ny heliny rehetra izy, izay nanontany tamiko, ka havelako ny heliny rehetra, izay nanontany sy niodinany tamiko. Ary ho anarana mahafaly ahy izany, sady ho dera sy voninahitra ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany, izay handre ny soa rehetra ataoko aminy. Dia hatahotra sy angovotra izy noho ny soa rehetra sy noho ny fiadanana rehetra izay hataoko aminy. Izao no lazain'i Jehovah: mbola ho re indray atao amin'ity tany ity izay ataonareo hoe rava, ka tsy misy olona na biby fiompitsony, dia eto amin'ny tanànan'i Joda sy eo amin'ny lalamben'i Jerusalema izay efa lao, ka tsy misy olona na mponina na biby fiompy, ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina, ary ny feon' izay manao hoe: miderahan'i Jehovah tompony maro fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony, dia izay mitondra fanatim-pisaorana ho ao an-tranon'i Jehovah. Fa hataoko tonga tahaka ny tany aloha ny fahatsarany, hoy Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro: eto amin'ity tany efa lao tsy misy olona na biby fiompy ity, sy amin'ny tanànany rehetra, dia mbola hisy fonenan'ny mpiandry ondry hampandriny ny ondry amanosiny, dia amin'ny tanàna any amin'ny tany avoana, sy amin'ny tanàna any amin'ny tany lemaka morotsiraka, ary amin'ny tanàna any amin'ny tany atsimo, sy amin'ny tanyny Benjamina, sy amin'ny manodidina ny Jerusalema, ary amin'ny tanànany Joda, ary ny ondry amanosy mbola handroso araka ny fitondran'ny mpanisa azy, hoy Jehovah. Indro avy ny andro, hoy Jehovah, izay hanatanterahako ny teny soa izay nolazaiko ny amin'ny taranak' Israely sy ny taranak'i Joda. Amin'izany andro izany sy amin'izany fotoana izany dia hampaniry rantsana marina ho an'i Davida aho, ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany izy. Amin'izany andro izany dia hovonjena ny Joda ary Jerusalema handro feizay, ary izao no hanononana azy: Jehovah fahamarinantsika. Fa izao no lazain'i Jehovah: Davida tsy ho diso zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny taranak' Israely, ary ny levita mpisorona tsy ho diso zanakalahy ho eo anatrehako, mba hanaterany mandrakariva fanatitra dorana sy fanatitra hoanina ary fanatitra alatsadra. Ary tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah: raha mahafoana ny fanekeko ny amin'ny andro sy ny fanekeko ny amin'ny alina ianareo, mba tsy hisy andro sy alina amin'ny fotoanany, dia ho azo foanana koa ny fanekeko tamin'ny Davida mpanompoko, tsy hananany zanakalahy hanjaka eo amin'ny seza fiandrianany sy ny amin'ny levita mpisorona mpanompoko. Toy ny hamaroany kintana eny amin'ny lanitra izay tsy azo isaina, ary toy ny fasika any amin'ny ranomasina izay tsy azo afatra, dia toy izany no hanamaroko ny taranak'i Davida mpanompoko sy ny levita izay manao fanompom-pivavahana ho ahy. Ary tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah nanao hoe: tsy hitanao va izay nolazain'ity firenena ity hoe ny fianakaviana roa izay nofidian'i Jehovah dia efa nariny? Toy izany no anamavoany ny oloko, ka dia tsy vaniko firenena io masony intsony izy. Izao nolazain'i Jehovah: ratsy amin'ny andro sy ny alina ny fanekeko, ary ratsy notendreko ny lalàna fitondrana ny lanitra sy ny tany, dia hariko ny taranak'i Jakoba sy Davida mpanompoko, ka ny taranany tsy mba hanalako ho mpanapaka ny taranak'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa hampodiko avy amin'ny fahababona izy ka hamindrako fo.